คอร์สกรตวันนี้ดูดีขึ้นนะจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆการปฏิบัติจะไม่ยากที่ปฏิบัติกันล้มลุกคลุกคลานปฏิบัติกันหลายสิบปีไม่ได้ผลก็ทำให้ถูกหลักพื้นฐานเลยเราถือศีลห้าไว้นะงานพัฒนาทางใจศีลไม่คุมควบคุมกายควบคุมวาจาของเราให้เรียบร้อยส่วนงานพัฒนาทางจิตใจมีสองงานคือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้จิตงั้นบทเรียนชื่อจิตตสิกขาจะทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาจะเกิดไม่ได้นี่บางคนมักง่ายสอนกันบอกว่าสมาธิทำให้เกิดปัญญาอันนั้นมักง่ายเพราะสมาธิมีหลายชนิดสมาธิเกิดร่วมกับจิตที่เป็นอกุศลก็ได้สมาธิเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้งั้นไม่ใช่สมาธิทุกชนิดจะทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่เกิดกับอกุศลคือสมาธิที่เกิดโดยไม่มีสติขาดสติอย่างนั่งไปแล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปหรือนั่งไปแล้วก็ออกข้างนอกเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตระลึกชาติในต่อใดนะหาสาระแก่นสารเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ได้สมาธิที่ดีที่เป็นสัมมาสมาธิยังมีสองส่วนส่วนหนึ่งทำไปเพื่อเพิ่มพลังอำนาจของจิตทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นกระปรี้กระเปร่าสมาธิอย่างนี้เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิชนิดที่ทำให้จิตสงบจิตสดชื่นจิตได้พักผ่อนไม่ทำให้เกิดปัญญาแต่เกื้อกูลเวลาเราเจริญปัญญามันเหน็ดเหนื่อยเวลาเราเจริญปัญญามันจะเหนื่อยนะจิตมันก็ต้องทำสมาธิชนิดพักผ่อนวิธีทำสมาธิชนิดพักผ่อนนะชื่อมันก็บอกแล้วว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะคืออารมณ์น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนี่คือหลักสำคัญในการทำสมาธิชนิดสงบส่วนมิจฉาสมาธิหลวงพ่อไม่ต้องสอนนะที่พวกเราส่วนใหญ่ที่นักปฏิบัติส่วนใหญ่ทำมันคือมิจฉาสมาธิอยู่แล้วล่ะไม่ต้องสอนหรอกนั่งแล้วนะอย่างเงี้ยคือเครียดนั่งแล้วเคร่งเครียดนั่งแล้วก็ลืมตัวเองลืมกายลืมใจใช้ไม่ได้นี่ต้องมีสติอยู่นะแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเราต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่พอดีกับตัวเองอย่างหลวงพ่อตอนหัดใหม่ๆนะพุทโธเนี่ยไม่มีความสุขแต่ลมหายใจมีความสุขนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างให้หลวงพ่อไปนั่งพุทโธพุทโธแล้วลำคาญนั่งคิดอยู่ได้รู้สึกลำคาญรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจแยกให้ดีนะทำเพื่อความสงบเนี่ยจิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วพอจิตมันสงบมันละเอียดประณีตขึ้นลมหายใจมันจะตื้นขึ้นเรื่อยๆที่แรกเราจะหายใจลงมาถึงท้องลมมันจะตื้นตื้นตื้นจนมาถึงปลายจมูกเนี่ยแล้วลมมันจะหยุดอารมณ์กรรมฐานจะเปลี่ยนจากการรู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตพอมันมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยแล้วมันเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาเราใช้แสงสว่างเป็นอารมณ์กรรมฐานแทนลมหายใจตัวนี้เรียกว่าอุคหานิมิตแล้วเราก็อยู่ตรงนี้นะเข้าเคลียร์อยู่จนกระทั่งมันชำนาญนะเรากำหนดได้ให้เล็กให้ใหญ่ก็ได้จะขยาย ให้โตสว่างเหมือนแสงพระอาทิตย์พระจันทร์หรือจะย่อจุดของแสงลงมาเท่าปลายเข็มเลยตรงที่มันย่อลงมามากๆเนี่ยแสงมันจะเข้มแบบเข้มสุดๆเลยจะเข้มปึ๊ดเลยตรงที่เราเล่นเข้าเล่นออกอยู่เนี่ยได้เนี่ยเรียกว่าปฏิภาคนิมิตจิตที่ได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยได้อุปจารสมาธิละเรียนที่บางคนนั่งแล้วก็เริ่มเคลิ้มงอกแงงงอกแงงแล้วบอกว่าได้อุปจารสมาธิอันนั้นไม่ใช่นะสมาธิไม่ได้เรื่องหรอกนะไม่มีสติอุปจารสมาธิมีสติอยู่นะจิตมันตรึกถึงจุดสว่างนั้นนะจิตมันเคล้าเคลียอยู่กับความสว่างนั้นนี่เรียกว่าวิวิตกกับวิจารมันจับอยู่ที่แสงสว่างเป็นวิตกมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างโดยเราไม่ได้บังคับเรียกว่าวิจารมันจะเกิดมีปีติมีความสุขขึ้นแล้วจิตจะเป็นหนึ่งคือไม่สนใจสิ่งอื่นจิตจะจับอยู่ที่ความสว่างอย่างเดียวจิตก็เข้าสู่ปฐมฌานแล้วต่อมาก็จะเห็นว่าการที่จิตไปจับที่แสงเนี่ยเป็นภาระจิตจะวางที่แสงทวนกระแสเข้ามาหาจิตพอจิตมันวางแสงคือละวิตกวิจารได้ทวนกระแสเข้ามาหาจิตมันถึงฐานของจิตผู้รู้จริงๆเอโกที่ภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งหรือภาวะจิตผู้รู้เนี่ยจะเกิดขึ้นในฌานที่สองเพราะว่าตัดวิตกวิจารออกแล้วนั้นยังตรึกยังตรองอยู่นะไม่มีตัวผู้รู้ยังหลงคิดอยู่นี่คิดถึงอะไรคิดถึงแสงได้ตัวผู้รู้มาแล้วนะถ้าทำฌานต่อไปมันก็ขึ้นไปเป็นลำดับไปเห็นปีติมันเด่นขึ้นมาแล้วดูไปปีติก็เป็นของเสียดแทงเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตวางปีติจิตก็ไปอยู่กับความสุขเห็นว่าความสุขก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นความเสียดแทงของจิตอีกอย่างหนึ่งที่ละเอียดจิตก็วางจิตก็เข้าสู่เบิกขาเป็นฌานที่สี่นี้ถ้าหากร่างกายหายไปนะจิตจะเข้าอารูปแทนที่จะจับแสงน่าไม่จับแล้วนะมันทิ้งไปแล้วมันมาจับในอารมณ์ของฌานเป็นลำดับมาแล้วก็มันวางรูปไปจะไปจับความว่างเพราะพวกที่ชอบทำความว่างไม่ใช่มรรคผลนิพพานนะเป็นอรูปฌานเข้าอารูปที่หนึ่งสองสามสี่ไปนี่ให้พวกเราฟังเล่นๆหน้าตาอย่างพวกเราลำบากหน่อยฟุ้งซ่านทำยากนะแต่บางคนเขาชอบทำคนไหนชอบทำก็ทำได้เมื่อวานก็มีคนส่งมันบ้านเข้าอารูปนี่ถ้าเราไม่เดินอย่างนี้นะเราใช้สมถกรรมฐานบางอย่างเนี่ยไม่มีนิมิตไม่ต้องผ่านแสงสว่างปฏิภาคอะไรพวกนี้ไม่ต้องอย่างเราเจริญเมตตาเนี่ยนะจิตจะพาร์ทเข้าอารูปได้เลยเข้าฌานได้เลยถึงฌานที่สี่แล้วร่างกายหายไปยังเจริญเมตตาเนี่ยไม่มีปฏิภาคนิมิตไม่จำเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนนะถ้าพูดเต็มยศเนี่ยจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกทำยากเอาเท่าที่ทำได้เราต้องไปดูตัวเองว่าอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนเราไปรู้แล้วมีความสุขแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสนะไม่เป็นลูกน้องกิเลสอย่างด่าคนแล้วมีความสุขเนี่ยจะไปด่าคนให้เกิดสมาธิที่ดีเนี่ยไม่ได้เพราะขณะนั้นไม่มีสติไปด่าเขาเนี่ยจิตเป็นอกุศลมันเป็นมิจฉาสมาธินะใช้ไม่ได้ต้องมีสติอยู่งั้นอารมณ์นั้นนะต้องเป็นฝ่ายกุศลไม่ใช่อารมณ์ฝ่ายชั่วอย่างถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าพุทธานุสติการคิดถึงพระพุทธเจ้าคือคิดถึงคุณงามความดีของท่านพระพุทธเจ้ามีบริสุทธิ์ที่คุณนะมีกรุณาที่คุณมีปัญญาที่คุณมีความดีหลักๆสามกลุ่มมีปัญญาตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองมีความบริสุทธิ์ตรัสรู้แล้วเป็นพระอรหันต์นะ มันก็มีพระกรุณาเอาธรรมะที่แสนยากมาแจกแจงที่จริงธรรมะไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่ธรรมะจะฝ่าเข้ามาสู่ใจเราเนี่ยมันยากเพราะว่าใจเรามีกิเลสเป็นเครื่องห่อหุ้มเอาไว้ธรรมะถ้าเราภาวนาด้วยใจที่ไม่ได้มีกิเลสนะเข้าสู่ใจเราง่ายๆเลยเพราะว่ามันคือธรรมดามันคือธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรอย่างความจริงนะว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใครจะเถียงได้มันเรื่องจริงเรื่องเห็นอยู่นะใครจะเถียงได้ว่าความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใครจะเถียงได้สั่งได้ไหมความสุขให้เกิดสั่งได้ไหมว่าอย่าเกิดความทุกข์เนี่ยความจริงมันทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่กิเลสของเราต่างหากทำให้เรายอมรับความจริงไม่ได้ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรายอมรับไม่ได้นะเราถ้าเราใจเรายอมรับความจริงได้นะธรรมะจะมาสู่ใจเราอย่างฉับพลันเลยงั้นบางคนที่อินทรีย์แก่กล้านะใจมันยอมรับความจริงได้เร็วอย่างเขาสะสมปัญญามามากนะมีปัญญินทรีย์แก่กล้าพวกนี้สกิดนิดเดียวก็ได้มรรคผลแล้วอย่างพวกเราปัญญินทรีย์ไม่แก่กล้านะวาจาแก่กล้าเนี่ยปากกล้าอย่างเงี้ยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเพ่งโทษคนอื่นโอ้ได้กินถ้าสนใจเรียนรู้ตัวเองไม่ปล่อยให้กิเลสครอบนะธรรมะมาสู่ใจเราง่ายๆเลยสิ่งที่ต่อต้านไม่ให้ใจเราได้ธรรมะกิเลสของเราเองนั่นแหละเป็นศัตรูตัวร้ายไม่ใช่คนอื่นนะบางคนก็โทษคนอื่นฉันจะนั่งสมาธินี่มาเรียกให้ฉันทำงานเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งหลวงพ่อรู้จักมาฟ้องหลวงพ่อบอกเนี่ยหัวหน้ากองนะใจบาปมากเขาจะเดินจงกรมก็เรียกไปทำงานเดินตอนไหนบ่ายสองเป็นเวลาทำงานนะจะมาเดินจงกรมใครเขาจ้างเธอมาเดินจงกรมเขาจ้างมาทำงานอย่างนี้อ้างแบบมั่วซั่วใช่ไหมอ้างแบบมั่วซั่วงั้นอย่าไปทำตามที่กิเลสมันสั่งนะภาวนาเนี่ยถ้าให้กิเลสนำหน้าแล้วภาวนายากอย่างเราอยากสงบเนี่ยใจจะไม่สงบอยากได้มรรคผลใจจะไม่ได้มรรคผลนะเรารู้อารมณ์ไปอย่างมีความสุขนะเคล็ดลับมันก็คือใช้ใจที่มีความสุขใจธรรมดานี่แหละไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขอารมณ์นั้นต้องไม่เป็นไปเพื่อกิเลสเช่นพุทโธไปนะคิดถึงพระพุทธเจ้าไปอันนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อกิเลสนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวกิเลสแต่ว่าใจของเราที่ไปคิดถึงพุทโธเนี่ยต้องไม่เจือกิเลสด้วยเช่นถ้าเราพุทโธไปโดยอยากสงบนะไม่สงบเนี่ยเพราะอะไรเพราะใจเรามีกิเลสนะแต่ถ้าเราพุทโธไปด้วยการคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้ามีปัญญาที่คุณมีบริสุทธิ์ที่คุณมีกรุณาที่คุณมีคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณงามความดีของท่านใจเรามีความสุขใจมันจะสงบทันทีที่มีความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุให้เกิดความสงบเวลาเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนนะท่านทำความดีเยอะรู้สึกไหมคิดแล้วมีความสุขบางทีเรื่องไปอ่านเรื่องเก่าๆของท่านนะหรือดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับท่านดูแล้วมีความสุขอ่านเรื่องของท่านแล้วมีความสุขเนี่ยอย่างนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าเทวตานุสติเทวดาไม่ใช่ต้องเป็นโอปปาติกะไม่มีร่างกายแบบมนุษย์ไม่จำเป็นนะมนุษย์ก็เป็นเทวดาได้นะอย่างพระอรหันต์เนี่ยเป็นวิสุทธิเทพนะทั้งที่ยังเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เป็นเทพชนิดที่เรียกว่าวิสุทธิเทพพระเจ้าแผ่นดินที่มีคุณธรรมนะเป็นสมมุติเทพนะเป็นเทพเหมือนกันคนที่ดีๆใจของเราก็เป็นเทพได้ถ้าใจของเรามีหิริโอตตปะมีศีลห้ามีความละอายใจที่จะทำบาปมีความเกรงกลัวผลของบาปเราก็เป็นเทพแล้วทั้งที่เรายังอยู่ในภูมิมนุษย์นี่แหละงั้นเวลาที่เราคิดถึงคนดีๆคนที่สร้างคุณประโยชน์นะคนที่เสียสละอะไรเงี้ยใจเรามีความสุขใจเราจะมีความสุขอันนี้เรียกว่าเทวตานุสติเราคิดถึงอย่างนี้นะใจก็สงบได้ก็ได้สมาธิเหมือนกัน เรารักษาศีลได้ดีอย่างเราตั้งใจรักษาศีลตลอดพรรษาจะไม่ว่าคนอื่นสมมติอย่างนี้นะแล้วปากเราร้ายว่าคนอื่นทุกวันเลยเราตั้งใจว่าพรรษานี้งดว่าคนอื่นแล้วเรารักษาได้พอออกพรรษามานี่นะเรานึกถึงว่าโอ้ตลอดพรรษาเนี่ยรักษาศีลไม่ว่าคนอื่นได้ตลอดพรรษานี้ไม่ด่างพร้อยเลยจิตจะมีความสุขนะจะเกิดพลังขึ้นมาสมาธิจะเกิดทันทีเลยนะหรือบางทีใจเราฟุ้งซ่านมากนะเราคิดถึงลมหายใจหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกนะเราระลึกถึงลมหายใจเรื่อยๆจิตก็มีความสุขอันนี้เรียกว่าอานาปานสติหรือบางคนต้องดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไล่ขึ้นไล่ลงในร่างกายเนี่ยให้ใจมันไม่หนีไปที่อื่นให้ใจมันอยู่ในร่างกายเนี่ยดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนะดูเข้าไปเรื่อยๆนะให้ใจพิจารณาลงมาอันนี้เรียกว่ากายคตาสตินะกายคตาสติก็ทำให้เกิดความสงบเหมือนกันหรือทำอะไรไม่ได้เราแค้นใครสักคนหนึ่งอย่างมากเลยนะโกรธแค้นอย่างมากเลยให้เราพิจารณาความตายนะเรียกว่ามรณานุสติให้พิจารณาว่าเราจะตายนะอย่าไปพิจารณาว่าเขาจะตายนะดังนั้นยิ่งสะใจยิ่งกิเลสเกิดใหญ่มึงใกล้ตายไปทุกทีแล้วเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบนะเป็นไปเพื่อความสะใจใช้ไม่ได้นะเนี่ยพิจารณาว่าอีกหน่อยเราก็ตายแล้วจะไปทะเลาะกับเขาทำไมเรายึดถือในความคิดความเห็นยึดถือในผลประโยชน์พอเราตายก็หายไปหมดแล้วไอ้ที่ยึดไว้นะไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นสอนตัวเองไปพิจารณาความตายอย่างนี้นะกิเลสมีลดลงไปใจสงบอย่างนี้เรียกว่ามรณานุสติเนี่ยเราทำกรรมฐานนะเยอะแยะไปกรรมฐานที่เราจะฝึกเลือกดูบางคนชอบพุทโธก็พุทโธชอบลมหายใจก็ลมหายใจอยู่กับพุทโธมีความสุขก็ใช้พุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขก็ใช้ลมหายใจแล้วเวลาเราจะไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเราเลือกอารมณ์ได้แล้วเนี่ยตอนที่จิตจะไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจต้องใช้จิตของมนุษย์ธรรมดาจิตสบายสบายจิตที่มีความสุขอย่างขณะนี้ใช้จิตตอนนี้นะอย่าดัดแปลงจิตนะมันควรดัดแปลงเรียบร้อยแล้วดูสิปึ๊บหลวงพ่อจะทำอะไรแล้วเนี่ยนะดึงเข้ามาอย่างนี้ใช้ไม่ได้หัวเราะแล้วตอนที่หัวเราะแล้วใจคลายออกแล้วเนี่ยใจมีความสุขนะลองดูร่างกายหายใจไปสิเห็นร่างกายหายใจรู้ด้วยใจที่มีความสุขถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขแล้วก็รู้ด้วยใจที่มีความสุขใจมีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขสุขกับสุขเจอกันนะสมาธิจะเกิดในฉับพลันนั้นเลยนะแต่ถ้าใจมีความเครียดเนี่ยเลือกได้แล้วว่าอยู่กับพุทโธแล้วดีพุทโธพุทโธพุทโธไม่สงบใจไม่มีความสุขถ้าใจมีความสุขนะแต่ว่าทิ้งอารมณ์ไปใจร่อนเร่ไปไอ้นั้นราคะเอาไปกินนะอันนั้นก็ใช้ไม่ได้ต้องอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขต้องไปดูเอาเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขนะอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสนะไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสพุทโธหรือลมหายใจหรือชอบเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วมีความสุขบางคนเดินแล้วมีความสุขนะเวลาก็เดินจงกรมไปด้วยใจที่มีความสุขนะถ้าใจเรามีความสุขไปรู้กายที่เดินจงกรมอย่างมีความสุขสงบทันทีเลยแป๊บเดียวนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองวิธีให้ใจสงบฝึกไปเรื่อยๆเป็นวสีนะชำนาญการชำนาญในสมาธิเนี่ยมีสี่อย่างถ้าทำได้สี่อย่างก็ถือว่าเก่งเรื่องสมาธิชำนาญในการเข้าสมาธินึกจะเข้าก็เข้าได้เลยชำนาญในการทรงอยู่นะจะตั้งอยู่จะนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่พอใจชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธิอันนี้ยากที่สุดเลยแล้วก็ชำนาญในการออกจากสมาธิถ้าไม่ออกจากสมาธิต้องชำนาญด้วยถ้าไม่ชำนาญนะอยู่ๆนั่งสมาธิอยู่ออกปุ๊บออกมานะปวดหัวเลยจะปวดหัวเลยนั่นไม่ชำนาญนะต้องค่อยๆฝึกมีเทคนิคในการเคลื่อนจิตขึ้นมานะอยู่ๆดึงพรวดขึ้นมานี่ปวดหัวเลยในนี้พวกเราไม่ต้องทำขนาดนั้นให้พวกเราไปเลือกเอาอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ ที่อยู่แล้วมีความสุขแล้วเราก็ไปรู้อารมณ์อันนั้นอย่างมีความสุขสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าอยากสงบจะไม่มีความสุขนะถ้าความอยากเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดเมื่อนั้นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวสมุทัยงั้นอย่าอยากสงบสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างพุทโธไปหายใจไปนะทำตามสบายแล้วก็เคล้าเคลียอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรของเราไปนะไม่ชอบพุทโธไม่ชอบลมหายใจใช้อย่างอื่นได้ได้อย่างหลวงพ่อเทียนขยับมือขยับมือแล้วมีความสุขก็ขยับไปดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูไปอะไรก็ได้กรรมฐานสมถะไม่เรื่องอารมณ์อะไรก็ได้แต่ต้องไม่เกิดกิเลสง่ายนะแล้วก็ต้องมีความสุขตัวสำคัญใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขสงบอย่างรวดเร็วไปหัดนะเราเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องหัดเพราะว่าชีวิตเราเคร่งเครียดมากดีไม่ดีบ้านะเหน็ดเหนื่อยมากเครียดมากโรคจิตกินถ้าเรามีสมาธินะจิตใจมีความสุขแต่อย่าไปติดมิจฉาสมาธินะมันจะติดในรสของความสงบแล้วมันจะอยู่กับโลกไม่ได้งั้นบางคนทำสมาธิแล้วพอออกมากระทบกับอารมณ์นิดๆหน่อยๆนะยังกระลูกระเบิดลงเลยนะตูมตามโมโหโครมครามขึ้นมาไอ้นั้นมิจฉาสมาธินะใครเป็นไหมนั่งสมาธิแล้วขี้โมโหเนี่ยคนที่สี่เนี่ยนั่นแหละสารภาพมาหน้าตาฟ้องมาทำสมาธิยิ่งทำยิ่งโมโหไอ้นั้นมิจฉาสมาธิทำไปเพราะอยากสงบนี่ถ้าทำไปเพราะกิเลสก็ได้มิจฉาสมาธิอยากสงบมันก็กิเลสนั่นแหละทำเป็นพุทธบูชาเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติเพื่อทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรนะปฏิบัติเพื่อเอาความสุขเอาความสงบเอาความดียังเจือโลภอยู่นะยังใช้ไม่ได้ไม่สงบจริงหรอกนี่หลักของการทำสมาธิชนิดสงบนะสมาธิอีกชนิดหนึ่งสำคัญที่สุดคือสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นสมาธิอย่างนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิที่จิตสงบในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะคืออารมณ์นั่นเองอารัมมณูปนิชฌานนะสงบในอารมณ์อันเดียวส่วนสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาที่เรียกลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ไม่เป็นหนึ่งนะอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยนะแต่จิตเป็นหนึ่งเป็นคนดูเห็นอารมณ์เนี่ยไหลผ่านไปเรื่อยๆใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆไม่กระโดดลงไปคลุกกับอารมณ์นะแต่ถ้าเป็นอารัมมณูปนิชฌานนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งอยู่ด้วยกันอันนี้จะได้ความสงบจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแต่ถ้าเป็นลักขณูปนิชฌานใช้เดินปัญญาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งคือตั้งมั่นเป็นคนดูอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นไม่ทำหน้าที่อื่นนะทำหน้าที่เห็นอย่างเดียวทำหน้าที่รู้เห็นนะอารมณ์เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้อารมณ์จะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้หมดเลยทุกช่องทางแต่เข้ามาแล้วมันจะมารวมลงที่จิตดวงเดียวนะเรามีสติรู้ทันอยู่ที่จิตเนี่ยจิตเคลื่อนไปหาอารมณ์เรารู้จิตเคลื่อนไปที่อารมณ์เรารู้นะงั้นวิธีที่เราจะฝึกให้ได้ลักขณูปนิชฌานเนี่ยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งอย่างที่เคยทำนั่นแหละแล้วสงบนั่นแหละใช้กรรมฐานเดิมนั่นแหละทำได้อย่างเวลาเราทำกรรมฐานเพื่อสงบนะจุดเด่นอยู่ที่ตัวอารมณ์ให้จิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์เวลาเราจะทำกรรมฐานให้จิตตั้งมั่นเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่ตัวอารมณ์เราจะคอยรู้ทันจิตไม่ใช่รู้อารมณ์นะจะกลับข้างกันนะถ้าต้องการความสงบอย่างรวดเร็วเนี่ยน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องนะเพื่อสงบแต่ถ้าต้องการจิตตั้งมั่นนะเอาจิตเป็นพระเอกเอาจิตเป็นนางเอกอารมณ์เป็นสิ่งมายั่วจิตเท่านั้นเองเราจะเห็นอย่างเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ดีๆเนี่ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตเราไม่ได้รู้พุทโธเรารู้ทันจิตว่าหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะหรือเรารู้ลมหายใจอย่างเงี้ยนะหายใจออกหายใจเข้านะใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูประโยคนี้จำให้ดีนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่ใช่เห็นลมหายใจนะถ้าเห็นลมหายใจมันจะน้อมไปหาอารัมมณูปนิชฌานถ้าเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยพอเ พอใจเราเป็นคนดูแล้วหายใจอยู่บางทีใจเราไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจนะตรงที่ใจไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้เรารู้ทันมันจะกลับขึ้นมาเป็นผู้รู้ใหม่บางทีหายใจไปนะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหายใจไปหายใจไปใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรารู้ทันใจที่หนีไปคิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะรู้ทันในการทำสมาธิชนิดตั้งมั่นคือจิตของเราเองไม่ใช่รู้อารมณ์นะรู้จิตแต่อารมณ์เป็นตัวล่อล่อเพื่ออะไรเพื่อว่าจิตหนีไปจากอารมณ์นี้หรือจิตถลำไปใส่อารมณ์นี้เราจะได้รู้ว่องไวไม่ใช่หลงไปทีหนึ่งวันหนึ่งนะถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเลยนะจิตจะหนีไปทั้งวันเลยกว่าจะรู้ตัวว่าเผลอเนี่ยจะนอนแล้วทั้งรู้เฮ้ยวันนี้เผลอทั้งวันเลยใครเคยเป็นไหมวันนี้เผลอทั้งวันเลยเคยทั้งนั้นแหละทำมาอ้อล้อแบบไม่เคยหนูไม่เคยโถเอ้ยเนี่ยตอนที่หัวล้อเนี่ยจิตก็หนีไปแล้วรู้สึกไหมหัวล้ออย่างเงี้ยนะจิตมันหนีไปแล้วให้รู้จิตนะรู้ทันจิตไปจิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้เรื่อยๆจิตมันจะถลำไปถลำไปคิดถลำไปเพ่งนะจิตมันเคลื่อนเมื่อไหร่รู้ไปอย่าไปบังคับจิตว่าห้ามเคลื่อนนะจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นนะตรงนี้เราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาวิธีได้จิตผู้รู้มี2วิธีนะวิธีหนึ่งก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวไปมานี่วิธีนี้ง่ายสำหรับคนไม่ได้ฌานวิธีที่จะได้จิตผู้รู้อีกวิธีนึงคือเข้าฌานอย่างที่หลวงพ่อบอกจนถึงฌานที่2จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ตัวนั้นนะเกิดจากอัปปนาสมาธิมันกำลังมันมากตอนที่เราถอยออกมาแล้วเนี่ยมันยังทรงตัวอยู่ได้อีก7วันนะไม่เกิน7วันในขณะที่จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยอยู่ได้ชั่วขณะชั่วขณะคือเป็นคณิกะสมาธินะแต่อย่าดูถูกเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะท่านที่เป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่ใช้คณิกะสมาธิเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าได้อัปปนามาก่อนนะงั้นอย่าดูถูกคณิกาสมาธิเอาทำสิ่งที่เราทำได้จริงคือคณิกาสมาธิอัปปนาสมาธิพวกเราทำยากฟุ้งซ่านจะตายไปงั้นเราใช้สิ่งที่เราเป็นไปได้ต่อไปนี้ให้กันบ้านทุกวันจะต้องฝึกสมาธินะถือศีลห้าไว้นะตั้งใจรักษาศีลห้าไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยแล้วทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่ทำแล้วสบายใจนะแล้ววันไหนเราไม่มีแรงเราเหน็ดเหนื่อยเราก็น้อมใจนะใช้ใจทำใจสบายๆไปอยู่กับอารมณ์สบายๆเราจะได้พักผ่อนนะจะได้สมาธิชนิดพักผ่อนวันไหนเรามีแรงพอใจเรามีกำลังนะเราก็รู้ตัวอยู่หายใจไปพุทโธไปรู้ตัวไปนะแล้วพอใจเราเคลื่อนไปหาลมหายใจเคลื่อนไปหาพุทโธเรารู้ทันใจเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันรู้ทันใจที่เคลื่อนเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นได้ลักขณูปนิชฌานขึ้นมาพอเราวันไหนนั่งไปแล้วใจตั้งมั่นเข้มแข็งดีแล้วนะก็เดินปัญญาต่อไปเลยนะวิธีเดินปัญญาที่ง่ายๆเลยนะถ้าเราเห็นใจที่เคลื่อนแล้วเรารู้ใจเคลื่อนเรารู้เราต่อยอดจากจุดตรงนี้เลยการเดินปัญญาเนี่ยต่อยอดจากจุดที่เห็นจิตเคลื่อนนี่เลยเราก็เป็นคนดูไปจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไปแต่คราวนี้สมาธิเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะว่าเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บสมาธิเกิดไม่ต้องสนใจสมาธิแล้วเราก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้ไหลไปหลงไปก็ไม่เที่ยงนะจิตผู้รู้บังคับไม่ได้จิตผู้ไหลไปก็ห้ามไม่ได้จิตผู้ถลำไปห้ามไม่ได้ตัวนี้เห็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเวลาดูจิตที่เคลื่อนเนี่ยไหลคลิปรู้คลิกรู้คลิกรู้ไปเลยเราจะเห็นจิตเป็นอนิจจังบ้างอนัตตาบ้างแล้วแต่แต่ละคนแล้วแต่จะเห็นอันใดก็ได้ตัวนี้คือการเจริญปัญญานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูจิตของเราฝึกจิตสิกขาของเราให้ดีเนี่ยพอถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยต่อเข้าที่จิตนี้ได้เลยหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเนี่ยต่อเข้าที่จิตเลยเพราะหลวงพ่อทำสมาธิได้ตั้งแต่เด็กนะพอหลวงปู่ดูลเจอหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อไปกราบเรียนท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติ ท่านนั่งหลับตาเงียบๆไปนะครึ่งชั่วโมงกว่าๆเกือบชั่วโมงนะแล้วท่านก็ลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองแม้ท่านไม่ได้สอนว่าทําความสงบอย่างโน้นอย่างนี้หรือว่าไปทํากรรมฐานอย่างอื่นท่านให้ต่อเข้าที่จิตเลยเพราะเรามีสมาธิอยู่แล้วจิตเราเคลื่อนเราเห็นนะนั้นเวลาเรียนจากหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อเห็นจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนไหวปุ๊บรู้สึกจิตหลงไปแล้วรู้จิตหลงไปแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เรื่อยๆไปใช้เวลาไม่นานมันก็เกิดปัญญาขึ้นมารู้ว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยต่อยอดเข้าตรงนี้ได้เลยนะถ้าเราเดินตามสเต็ปจนเราฝึกสมาธิที่ดีเกิดขึ้นแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราก็ดูจิตมันทำงานไปเลยถ้าดูตัวนี้ไม่ได้ก็มาดูกายเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะพอใจเป็นคนดูแล้วเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยเห็นร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้ทุกข์เยอะนะถ้าเรามีสติรู้กายเห็นทุกข์มากแล้วก็เห็นว่าร่างกายเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นวัตถุอันนี้เป็นเห็นอนัตตาถ้าเราดูจิตดูใจเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาดูกายที่ดูง่ายก็คือเห็นทุกขังอนัตตาเพราะกายดูอนิจจังยากรูปอายุมันยืนกว่าจิตจิตเนี่ยเกิดดับทียิบแต่รูปเนี่ยเปลี่ยนแปลงช้าๆเพราะฉะนั้นจะดูว่ามันไม่เที่ยงดูช้าดูยากแต่ดูว่ามันทุกข์เนี่ยนะมันทุกข์จริงๆหายใจเข้าไปมันก็ทุกข์หายใจออกมันก็ทุกข์นะลองหายใจเข้าสิทุกข์ไหมทุกข์ไหมไหมแค่นี้เองไม่เห็นยากอะไรเลยยากไหมที่จะรู้ว่าหายใจเข้าเราทุกข์หายใจออกเราทุกข์ไม่ยากแต่เราไม่สนใจเราอยากได้สุขต่างหากเราไม่อยากรู้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์นะงั้นเราดูกายเนี่ยทำไมเราต้องเคลื่อนไหวเพราะว่ามันทุกข์ทำไมเราต้องเกาเพราะมันทุกข์ทำไมเราต้องขยับเพราะมันทุกข์ทำไมต้องกินข้าวเพราะมันทุกข์ทำไมต้องขับถ่ายเพราะมันทุกข์เนี่ยถ้ามีสติอยู่ในกายเห็นแต่ทุกข์ทั้งนั้นน่ะหรือเห็นว่ามันเป็นวัตถุนั่นเป็นอนัตตาถ้าเห็นจิตเนี่ยเห็นด้วยความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เนี่ยสารพัดเนี่ยมันจะแสดงอนิจจังได้ง่ายนี่คือการเจริญปัญญานะไปทำเอาต้องมีสมาธิที่ดีเป็นคนดูก่อนแล้วก็ไปดูกายแสดงธรรมะไปดูใจแสดงธรรมะกายมันแสดงธรรมะให้ดูแล้วว่ามันถูกมันไม่ใช่ตัวเราจิตมันก็แสดงธรรมะแล้วว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นใจเราต้องเป็นคนดูก่อนแล้วดูไปดูไปพอเหนื่อยก็กลับไปทำสมาธิชนิดพักผ่อนน้อมใจไปอยู่กับอารมณ์ที่สบายพอมีแรงแล้วก็ใจตั้งมั่นขึ้นมารู้ทันใจที่เคลื่อนต่อแล้วก็ไปเจริญปัญญาดูกายดูใจมันทำงานให้มันเห็นไตรลักษณ์เชิญไปกินข้าวนิมนต์นะครับ